Goeiedag liewe vriende. Dit is elke keer vir my 'n groot voorreg om julle te mag gesels uit die Here se woord. Ons is besig met die boek 2 Samuel op die oomblik en ons gaan vandag so by die 16de hoofstuk begin en ek gaan 2 hoofstukke behandel, hoofstuk 16 en hoofstuk 17. En ek wil sommer dadelik begin met 'n baie interessante persoon. Ons het hom al van tevore ontmoet, die ou man Siba. Julle sal nog onthou, Siba was een van die eerste koning, naamlik Saul, se baie getroue navolgers. En nadat Saul dood is, was hierdie man natuurlik in doodsangs, want nou kan die nuwe koning, naamlik Dawid, hom baie maklik om die lewe laat bring, soos dit maar die gewoonte was na die tyd. En so het dit dan gebeur dat Simei eintlik vir 'n lang tyd 'n baie lae profiel gehandhaaf het, maar hier in die 16de hoofstuk kry ons hom nou weer. Ons het hom in die 9de hoofstuk ook gekry, as julle onthou, waar hy die gebreklike seun van Dawid se goeie vriend Jonathan na Dawid toe gebring het. En daardie seun se naam sal jy onthou was Mefiboset. En nou gaan ons al twee van hulle weer 'n keer hier ontmoet en daarom wil ek sommer dadelik die eerste versie van 2 Samuel 16 lees. Toe Dawid 'n entjie van die kruin af weg was, het Mefiboset se amptenaar Siba hom onverwags teëgekom. Op 2 opgesaalde donkies het hy 200 brode, 100 pakkies rosyntjies en 100 pakkies voorvye en 'n kruik wyn gehad. Om die waarheid te sê, liewe luisteraar, hy was op pad om vir koning Dawid 'n bietjie kos te bring, want jy sal onthou, ons het in die vorige program ook gehoor hoe dat Dawid al die grond teruggegee het wat aan Mefiboset behoort het. Eintlik het dit natuurlik behoort aan sy pa Jonathan, en Jonathan was Dawid se goeie vriend. En daarom het Dawid op aanbeveling van Siba het hy vir Mefiboset ontmoet en het hy vir Mefiboset gesê, van nou af gaan jy aan my eie koningstafel eet en ek gee al die goed wat aan jou pa Jonathan behoort het, gee ek vir jou terug en boonop kan jy Siba gebruik om jou grond en jou landerye te bewerk. En nou bring hierdie ou man, stel jou die prentjie voor, he. Hier stap hierdie ou man met die paar donkies en hy voel nou veilig, hy is nie meer bedreig nie, want hy sien dat Dawid dit met hulle albei baie goed bedoel en daarom is hy nou besig om in die rigting van Jerusalem te beweeg om vir Dawid kos weg te bring. Nou kom ons gesels nog eers so 'n bietjie oor hierdie eerste vers, want ons lees, Siba het Dawid teëgekom terwyl hy besig was om teen die oostelike helling van die Olyfberg af te klim. Dit staan in hierdie Olyfberg nie, maar ons ken die omgewing daar. Daarom sê ek, dit is teen die oostelike hang van die Olyfberg. Klim hy nou af in die rigting van die Kedron-vallei. Weens die haas waarin Dawid se vlug beplan was, is dit onwaarskynlik dat Siba vinnig die voorraad bymekaar kon gemaak het. Hy het eerder van Gibea, waar Mefiboset se grond geleë was, dit onthou jy nog daar uit die 9de hoofstuk by vers 7, hy het daarvandaan gekom om nou as het ware aan sy heer, dit wil sê Mefiboset, verslag te doen, soos Dawid hom beveel het om te doen. Moontlik was hy selfs in Jerusalem toe die berig van Absalom se opstand teen koning Dawid gekom het. En daar het hy nou vir Mefiboset in die steek gelaat en nou begin hy beweeg in die rigting van Dawid. Ek wil ook net 'n hakie sê, liewe luisteraars, donkies was natuurlik die algemeenste vervoermiddel in daardie tyd. En dit word reeds in Genesis 12 by die 16de vers vermeld. So ons weet 'n lang pad van donkies. Tussen hakies, ek wil ook net sê dat perde op hierdie stadium in Palestina ook so geleidelik in gebruik gekom het. En Dawid se seun Salomo het natuurlik 'n baie groot perdehandel aan die gang gesit en daarmee handel gedryf en ook heelwat geld daarmee verdien. Maar op hierdie stadium gaan dit hoofsaaklik oor donkies wat die pakdiere is. Natuurlik kamele ook, maar donkies was meer algemeen op hierdie stadium. En hulle kon ongeveer 30 km per dag aflê. En daarom is hulle gebruik as rydiere en ook as lasdiere. Ons lees dat ou Siba in sy houer op die donkies het hy so 'n bietjie voorvye ook. En dit is waarskynlik vir ons 'n aanduiding dat dit alreeds somer was, want jy kry eers die voorvye in die somer. Nou kom ek lees vers 2 tot 4. Wat het jy hier, vra die koning vir hom? En Siba antwoord, die donkies is vir die koning hulle om op te ry, en die brood en vye is kos vir u leiwag. Die wat in die woestyn moeg word, kan die wyn drink. En waar is Saul se seun? Vra die koning. Nee, hy sit in Jerusalem. Hy dink mos, vandag sal Israel die koningskap van my pa aan my teruggee, antwoord Siba. Toe sê die koning, nou kyk, alles wat aan Mefiboset behoort, is nou joune. Ek sal altyd dankbaar bly, sê Siba. En ek hoop Ek sal u majesteit altyd tevrede stel. Is baie interessant, liewe luisteraars, want Siba het nou die onverwagse ontmoeting aangegryp om Dawid se gunst te probeer wen. Sonder om na Mefiboset te verwys, het hy die voorrade vir Dawid en sy mense aangebied. En toe lees ons in die derde vers, Dawid verneem nou na Mefiboset en hy noem hom Saul se seun, waarmee hier eintlik die kleinseun bedoel word. Siba probeer hom dadelik swartsmeer by Dawid, maar dis baie onwaarskynlik dat die gebreklike Mefiboset kon gedink het dat die volk hom as koning sou uitroep eerder as die aansienlike Absalom. Mefiboset se werklike gesindheid blyk uit die gegevens wat ons in 'n volgende program gaan doen in die 19de hoofstuk van vers 24 af. En daarom is die 4de vers ook vir ons belangrik wat ek gelees het. Dawid het naamlik egter sonder om die ander party aan te hoor, geoordeel en Mefiboset se eiendom nou aan sy knegt Siba gegee. Dawid reageer miskien hier 'n bietjie impulsief en ons sal dit later weer in die geskiedenis raak lees. Dawid se oorhaastige oordeel, sou ek wou sê, moet wel gesien word teen die agtergrond van sy omstandighede. As hy eie seun teen hom gedraai het, dan kon Saul se kleinseun dit natuurlik nog makliker gedoen het. Siba se teenwoordigheid het sy klag nou versterk. Na sy terugkoms het Dawid sy fout in 'n mate reggestel, soos ek gesê het, maar daarby sal ons kom in die 19de hoofstuk. Ons moet net onthou, as ek hierdie paar verse mag saamvat, liewe luisteraar, Siba was die landgoedbestuurder van Jonathan se seun Mefiboset, soos ek vroeër verduidelik het. Nou is die vraag natuurlik, was hy eerlik in die beskuldiging wat hy hier inbring in ons verse teenoor Mefiboset? Dis tog Absalom wat die troon reeds oorgeneem het. Daarby sou 'n kreupel destyds nie maklik as 'n koning kon dien nie, hoor. En daarom is dit vir my ietwat vreemd dat Dawid so skielik, as dit ware op die ingewing van die oomblik, die opmerking van ou Siba aanvaar om te dink dat Mefiboset op die troon wil gaan sit. Nou kom ons kyk nou eers na die volgende paar verse. Hierso van vers 5 af wil ek graag lees tot by die 14de vers. Toe die koning by Bahurim kom, storm daar ewe skielik een van Saul se familielede op hom af. Sy naam was Simei, die seun van Gera. So ver as hy gaan, het hy geloop en vloek. Hy Dawid en al sy amptenare en die hele volk, ja, selfs al die dapper krygsmanne, links en regs onder die klippe gesteek. Terwyl hy loop en vloek, het Simei uitgeroep, "Trap, trap hier uit jou moordenaar en jou skurk. Nou straf die Here jou vir al die moorde op Saul se geslag toe jy in sy plek koning geword het. Nou het die Here die koningskap aan jou seun Absalom gegee. Nou sit jy in dieselfde ellende omdat jy 'n moordenaar is." Toe vra Seruja, die seun van Abisai, vir die koning, "Waarom vloek hierdie lae hond die koning so? Laat hy sy kop gaan afkap." "Seun van Seruja, dit het niks met my of met jou te doen nie," was koning Dawid se antwoord. "Hy vloek so omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te vloek. Niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie." Verder het die koning vir al sy amptenare en vir Abisai gesê, "My eie bloedkind soek my lewe. Daarom moet julle hierdie Benjaminiet met rus laat, laat hy maar vloek, want die Here het hom die opdrag gegee. Miskien let die Here op die ellende en betoon hy aan my iets goeds vandag met hierdie vervloeking." Dawid en sy mense het op pad langs verder getrek. Simei het al teen die bergrand langs geloop en vloek die hele tyd en klippe gegooi en stof opgeskop. Moeg het die koning en sy geselskap by die Jordaan aangekom en daar 'n bietjie gerus. Nou, liewe vriende, die aanmatigende houding wat ons hier optel by Simei uit die Sauls familie en die aantuigings wat hy hier maak, weerspieël vir my iets van die weerstand teen Dawid by die Benjaminiete en die Sauls geslag. Maar, getrou in sy aard, wil Abisai hierdie man doodmaak omdat hy Dawid vervloek. Maar Dawid voer dadelik 3 redes aan waarom hy sê, moet hom nie stil maak nie, moet dit nie doen nie. En die eerste rede is dit, dalk het hierdie man dit in opdrag van die Here gedoen, so dink Dawid. Ons moet onthou, Dawid moes op hierdie stadium baie laag gelê het in sy gemoed, ne? Want hy is moedeloos, hy moet vlug voor sy seun Absalom. En nou sê hy vir homself, hoorie los hierdie man uit, dalk doen hy dit in opdrag van die Here self. Hy noem 'n tweede rede. As Dawid se eie seun teen hom rebelleer, wat moet 'n mens van iemand uit Saul se geslag verwag? En 'n derde rede is, David sê hy moet dit nie doen nie, want onderwerping aan hierdie behandeling kan dalk die toren van God oor David verander. So ons merk op, David staan hierdie hele vervloeking net so teë. Hy sê, hoorie, laat dit maar gebeur, ek sal dit verduur. Miskien kom dit ook self uit die hand van die Here. Waarskynlik het David in sy hart vir homself gesê, is my oortreding met Batseba regtig vergewe deur die Here? Is die Here nie nou nog steeds besig om my te straf nie? Maar jy het ons al gehoor, die Here werk nie so nie. Dis my ook interessant dat ons moet oplet, liewe luisteraar, hier word David in 'n sekere sin ook weer aan die ander kant op sy beste geteken. Hoekom sê ek dit? Sy laagtepunt as maghebber is te gelyk sy hoogtepunt as 'n vroom gelowige. En ek dink jy en ek kan daar uit iets leer. As daar iets slegs oor ons kom, dan moet ons nie dadelik ook op ons agterpote staan en begin verdedig nie. So hierdie man sê, dalk bring die Here hierdie goed oor my. Met Dawid se lewe, dink ek wil die Bybel twee dinge illustreer, liewe luisteraar, naamlik die gevaar van 'n magsposisie en ook tegelijk die geleentheid van magteloosheid. Toe Dawid op sy toppunt van sy mag was, sal jy nog onthou, het hy as 'n gelowige ook 'n laagtepunt bereik. Dink nou maar aan sy oortreding met Batseba. En nou, in die uur van sy grootste vernedering as maghebber, waar hy as het ware moet wegvlug, voor sy eie seun letterlik wegvlug, weg uit Jerusalem, die stad wat eintlik aan hom persoonlik behoort, nou vind hy sy geloofsvertroue, dat dit sterk na vore kom. Sy geloofsvertroue word eintlik hier 'n hoogtepunt in die laagste punt van sy omstandighede op hierdie stadium. Dit herinner my aan die woorde van die apostel Paulus in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs 12 van vers 9 af. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk, so sê die apostel. En ek dink hier het is 'n baie goeie konkrete voorbeeld en 'n illustrasie ook daarvan. Maar liewe luisteraar, ek haas my na die volgende verse, want dis 'n baie interessante gedeelte. Dit is asof David die een teenstand na die ander ook nog ondervind, terwyl hy besig is om weg te vlug van sy seun Absalom af. So die volgende opskrif hier in die Bybel sien jy van vers 15 af, Agitofel se raad word verydel. Nou kom ons lees eers hierdie verse, dan kan ons 'n baie beter begrip kry van waaroor dit hier gaan. Die 15e vers sê, maar Absalom en die hele Israel het in Jerusalem aangekom. Agitofel was ook by. Baie interessant, liewe luisteraar, want Agitofel is nou saam met Absalom in Jerusalem wanneer hulle daar aankom. En wanneer Absalom en sy volgelinge daar arriveer en dus eintlik Jerusalem oorneem, dan moet jy oplet, dan word Agitofel skielik as 'n hooffiguur baie spesiaal vermeld. Voordat Dawid hom by die Jordaan gekom het, het Absalom en sy gevolg reeds in Jerusalem gearriveer. Hy het die stad waarskynlik van die weste af binnengekom en hom na die paleis toe gehaas. Hy het Jerusalem natuurlik sonder weerstand ingeneem. Die hele Israel wat hier genoem word, dui waarskynlik hier op die menigte mense wat hom gevolg het. Agitofel word nou genoem as sy belangrikste raadgewer. Nou luister hier by vers 16. Toe Dawid sy vriend Husai, die Erekiet, by Absalom kom, sê Husai vir hom, lank lewe die koning, lank lewe die koning. Nou luister, as Husai, wat ons ook al ontmoet het in die 15e hoofstuk by vers 32, het hom ook na die paleis toe gehaas, juis om te voorkom dat Absalom vermoed dat hy dalk met Dawid in aanraking was. Die manier waarop hy Absalom hier groet, herinner 'n mens aan die manier waarop Israel Saul as koning begroet het, destyds toe 'n klein splintergroep hom gesalf het, daar in 1 Samuel by die 10de versie. Absalom kyk, so lyk dit vir my, Husai so 'n bietjie eers skeef aan, maar Husai oortuig hom van sy loyaliteit, toe dit blyk dat sy loyaliteit nie noodwendig in Absalom se persoon sentreer nie, maar by die amp, daarom dat hy so 2-3 keer sommer herhaal, lank lewe die koning. Maar let nou op hier van vers 17 af. Toe vra Absalom vir hom, is dit hoe jy jou loyaliteit teenoor jou vriend bewys? Waarom het jy nie saam met hom gegaan nie? Dit wil sê, hy vra, hoekom het jy nie saam met my pa gegaan nie? Jy is mos eintlik my pa se vriend. Husai het geantwoord, o nee, ek skaar my by die een vir wie die Here en hierdie manskappe en elke Israeliet gekies het. By hom staan ek. Per slot van rekening, wie sal ek dien? Is dit nie sy seun nie? Net soos ek u vader gedien het, sal ek u ook nou dien. Nou, dadelijk blyk dit, liewe luisteraar, dat Absalom agterdogtig was weens die besondere posisie van Gisai in Dawidse paleis voorheen. Die vraag oor loyaliteit is dus eintlik ironies in die mond van hierdie rebelse seun Absalom. En die eerste deel van Gisai se antwoord is baie duidelik dubbelsinnig. Absalom het verstaan dat Gisai hom bedoel, terwyl Gisai eintlik aan Dawidse kant was. Die erkenning van iemand as wettige koning het natuurlik afhang van twee faktore wat hier genoem word. Die aanwysing deur die Here en aanvaarding deur die volk. En albei hierdie elemente, liewe luisteraars, is aanwesig by Saul. Vir die aanvaarding van die volk, nou ja, daarvan kan jy maar weer onthou wat staan daar in 2 Samuel by die 10de vers, want die volk het hom uitgeroep daar in die noordelike deel van die land as koning. Gisai gee nou eintlik maar ook voor dat het eintlik natuurlik is dat hy sy loyaliteit van sy pa na sy seun toe oorplaas. En het is ook so, behalwe, dat hier nie 'n wettige opvolging is nie. Dit moet ons natuurlik baie goed onthou. En nou gee Agitofel raad. En ons moet 'n bietjie luister na daardie raad wat hy hier gee in die 20ste vers en verder luister. Daarna sê Absalom vir Agitofel: "Kom, julle moet albei raad gee oor wat ons nou te doen staan." Nou merk jy op nou wat hier gebeur. Absalom wil nou graag raad hê en nou wend hy hom tot Agitofel. Want jy sien, Absalom se omgang met Dawid se 10 byvroue is in 'n sekere sin simbolies. Luister wat staan hierso. Agitofel se raad was: "Gaan slaap by u vader se byvrouens wat hy hier laat bly het om die paleis op te pas. Dan sal die hele Israel besef dat u teen u vader in opstand gekom het en dit sal al u volgelinge se hande sterk maak." Die implikasie is dus baie duidelik, liewe luisteraar. Absalom, wanneer hy omgang sou hê met Dawid se byvroue, so sê Agitofel, dit sal simbolies wees. Nou, enerzijds dui dit natuurlik op die algehele breuk tussen Absalom en Dawid. Aan die ander kant veronderstel dit Dawid se dood. Nou, as ons teologies daarna kyk, dan sou ek sê dit is in 'n sekere sin 'n vervulling van Nathan se oordeel. Jy sal onthou daardie oordeel wat Nathan die profeet uitgespreek het in 2 Samuel 12, daarvan die 11de vers af. En op hierdie manier het Absalom ook soos Dawid, kan ek sê, gegryp wat nie syne is nie, want Absalom gryp na die troon, hy gryp nou ook na die byvroue van sy pa, om daarmee, soos die konings van destyds aan te dui, ek is iemand met mag, ek is ook iemand met byvroue wat 'n simbool is, daarvan dat ek die nuwe koning is. Agitofel se raad om Dawid onmiddellik te agtervolg, was natuurlik goeie raad, want Dawid se manne was moeg en hulle was nog ongeorganiseerd. Dawid het nog nie al sy dinge in plek gehad nie. So nadat hy nou vir Absalom sê, jy moet by die byvroue van jou pa Dawid gaan slaap, dit sal jou posisie versterk, staan daar in die 22ste vers, daar is toe vir Saul 'n tent op die dak opgeslaan, sodat hy voor die oë van die hele Israel by sy pa se byvrouens kon gaan slaap. Kan jy dit voorstel, liewe luisteraar? Die 23ste vers sê, in daardie tyd was Agitofel se raad asof hy dit van God gekry het. So was sy raad altyd, of het nou al vir Dawid of vir Absalom was. Ons kry dus hier eintlik 'n baie tragiese gebeurtenis, liewe luisteraars, want Agitofel se raad was wel hoog aangeslaan deur die mense. Dit het ons ook al uit die 15de hoofstuk geleer. Maar tog was dit in hierdie geval raad wat teen die woord van God ingegaan het en wat die afgrond voor Absalom al groter laat gaap het. Luister na die 17de hoofstuk by vers 1. Agitofel het nog verder vir Absalom gesê: "Laat ek nog 12 afdelings uitsoek en klaarmaak om Dawid vannag nog agterna te sit." Met ander woorde, liewe luisteraar, nadat Agitofel sy raad gegee het en waarskynlik nog voordat dit uitgevoer is, het hy vir Absalom gewys op die noodsaaklikheid om die aanvanklike sukses onmiddellik op te volg. En daarom het hy nou voorgestel dat hy self gaan luister om Dawid agterna te sit. Kan jy dit glo? Dit nogal in dieselfde nag waarin Dawid gevlug het en Absalom in Jerusalem aangekom het. 'N Afdeling soldate, wat hier genoem word, het naastebij destijds so uit 1000 man bestaan. En so gaan die verhaal dan voort, lieve luisteraar, hoe dat Absalom na hierdie man Achitofel se raad luister. Maar as 'n mens na die laaste gedeelte van die hoofstuk kyk, hier van vers 15 af, dan kry ons daar so bietjie 'n ander aanslag wat tog vir ons belangrik is en waarop ek wil wys voordat ons afsluit. Hoe dat Dawid nou berig ontvang het uit Jerusalem en dan vlug hy deur die Jordaan, wat eintlik baie hartseer stuk geskiedenis is. Kom ek vertel dit eers vir jou, dan kyk ons na so 'n paar van die tekste daar. Want hier kry ons nou die raad wat Gusai vir Dawid gee. Nou moet ons onthou, Gusai moet speel vir tyd, want hy wil vir Dawid 'n kans gee om sy troepe te kan monster voordat Absalom en sy manne daar aankom. En daarom is sy raad dat die volksleer in die hele Israel opgeroep moet word. Nou dit neem natuurlik 'n hele klompie daan, hè? Om Absalom te oortuig, gebruik hy nou die volgende argumente. Dawid se ervaring as krygsman, die risiko verbonde aan moontlike terugslae, die oormag van die volksleer, die winkende glorie van die oorwinning, oortuig dan uiteindelik vir Absalom om self die troepe te lei teen sy pa. Kan jy dit glo? Die besluit van Absalom en sy ondersteuners word nogal aan die Here toegeskrywe. Nou in die boek word daar eintlik maar min verwys na die direkte betrokkenheid van God. Het jy dit opgemerk? Want hierdie Absalom is al die pad teen die wil van die Here. En wanneer dit wel gedoen word soos hier, dui dit juis 'n draaipunt in die gebeurtenisse aan. Gusai se loyaliteit aan Dawid moet ons egter nie onderskat nie. Volgens die boodskap wat Gusai aan Dawid stuur, lyk dit of hy nog nie seker was wie se raad Absalom sou volg nie, en daarom wil hy hom waarsku teen die ergste. Die stuur van die boodskap geskied met baie groot versigtigheid van Gusai se kant. Die boodskappers wag buite die stad en 'n skynbaar onskuldige slavin bring dan die boodskap vir hom. Tog word hulle opgemerk en hulle word agtervolg. Hulle skuil dan by 'n Dawids ondersteuner en Dawid volg die raad dadelik op. Kom ons kyk so na enkele van hierdie versies, liewe luisteraar, want ons het hier eintlik die hartseer uiteinde van 'n seun wat teen sy pa in opstand kom en nou wil hy die hele leer van Dawid, wat hier genoem word die volksleer, op Dawid loslaat, die arme vlugteling, die arme gesalfde koning van Israel. Daarom as ons nou kyk hier na die verse van die 24ste vers af, dan kry ons eintlik die voorbereidings vir die geveg wat Absalom hoop nou gaan volg. In Mahanaim ontvang Dawid dan hulp van Sobi, die seun van die voormalige Ammonitiese koning, en ook van Mager, wat kom uit die Sauls familie. Nou sê die Bybel nie vir ons hier, liewe luisteraars, en dit moet jy opmerk, want dit word nie gesê waarom hierdie voormalige vyande nou skielik vir Dawid kon help nie. Miskien omdat hulle bang is as hulle nou hoor daar's 'n nuwe koning, naamlik Absalom, op die troon in Jerusalem. Dalk het Dawid Sobi oor die oorblysel van Ammon aangestel en was Maker dalk dankbaar oor Dawid se behandeling van Mefiboset, dat hulle nou sien, maar Dawid het 'n sagte hart. Hy help selfs die onderdane van die vorige koning Saul. En nou gee hulle ook hulle ondersteuning aan koning Dawid. En daarom, ek wil eintlik hier ophou vir vandag, liewe luisteraars, want ons kry hier 'n baie interessante verwikkeling in die omstandighede. Onthou nou die prentjie van die hoofstuk, hierso in hoofstuk 16 en 17 van 2 Samuel. Dawid vlug uit die stad Jerusalem. Hy vlug ooswaarts in die rigting van die Jordaan. Intussen kom Absalom en sy klein gevolg aan in Jerusalem en hy tree daarop as koning, maar nou is daar mense wat van tevore skynbaar nie vir Dawid ondersteun het nie, wat ook nou vir Dawid begin help, waarskynlik uit vrees vir Absalom. Ek hou vir vandag daarop, want in die volgende hoofstuk, in die volgende program, gaan ons dan sien hoe dat Absalom sterf. Liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van ons koning, Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.